U studiju Medija servisa pozdravljam SDP-ova predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba Joška Klisovića, s kojim razgovaramo povodom konferencije koja se tiče zelene tranzicije, a koja će se održati u Staroj gradskoj vijećnici, no osvrnut ćemo se i na neke političke aktualnosti naravno u zemlji. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan vama slušateljicama i slušateljima.
Evo ja ću prvo krenuti, Dan je Europe. Čestitam evo i vama i svima u Europi. Pa dijelom zbog Dana Europe se odvija ova konferencija koju sam navela u uvodu. Znači sutra u 10 sati zelena tranzicija pokreće europske gradove. Pa evo recite nam malo više, osim što ćete najaviti, što ćemo konkretno tamo moći čuti. Vidim da ima i par panela. Evo, otkud Grad Zagreb u toj kombinaciji i zašto?
Pa prije svega želio bih svim građankama i građanima čestitati Dan Europe. To je stvarno jedan veliki dan. Mi smo se konačno pridružili Europskoj uniji, obitelji država i nacija koje pripadamo, tako da mislim da možemo opravdano slaviti Europu, slavimo slobodu zajedno sa Europom. Konferenciju koju organiziramo je u kontekstu naravno i ovih slavljeničkih dana, Dana Europe. Ona je bila u dva dijela. Prvi dio je održan prošli petak kada smo imali dijalog sa građanima oko energetske tranzicije, klimatskih promjena, zelene tranzicije, i moram reći da je taj dio bio izuzetno uspješan. Građani su iskazali veliki interes da dođu u Gradsku skupštinu i razgovaraju sa gradskim zastupnicima, tako da ih je došlo, registrirano ih je bilo 170, što je za ovakve konferencije stvarno velika stvar, i u Briselu su to prepoznali i stvarno dobili smo samo riječi pohvale. A ono što smo čuli od građana je izuzetno važno i bit će stvarno jedna nova smjernica gradskoj vlasti kako dalje sa energetskom tranzicijom, klimatskim promjenama, ali ćemo poslati i ta mišljenja i Europskoj uniji kako bi se novi europski zeleni plan mogao onda ažurirati, definirati temeljem zahtjeva građana, pa i građana Zagreba. O tome što su nam građani rekli mogu malo i kasnije, no sutra je drugi dio konferencije. Konferencija dakle ima dva dijela, jedan je dijalog s građanima, drugi je na visokoj razini kad nam dolaze uzvanici iz europskih gradova, gradonačelnici ne znam Varšave, dolazim iz Budimpešte, iz Bolonje, iz Europske komisije, dolaze nam hrvatski gradonačelnici iz velikih hrvatskih gradova, akademska zajednica, poslovna zajednica će biti tamo, nevladine udruge, tako da će građani koji dođu sutra imati stvarno prigodu čuti i od ljudi koji prakticiraju zelenu tranziciju u svojim gradovima, oni koji ju promišljaju i definiraju kao politiku, recimo u Briselu, kao i oni koji se njome aktivno bave na samom terenu. To su poduzetnici, to su nevladine organizacije, akademska zajednica, inovatori, svi će oni sutra biti tamo da vidimo kako najbezbolnije prebroditi energetsku tranziciju, kako poboljšati u stvari kvalitetu života svih nas. To je ideja koja ide sa ovom konferencijom, a onda naši zaključci će također biti poslani i našoj vladi i u Brisel, i naravno gradska vlast će ih akceptirati kao neke nove smjernice rada na ovom području.
Puna su usta zelene tranzicije, pogotovo u Briselu, zeleni plan, evo i sami ste spomenuli. Ja ću vas konkretno pitati, evo što se tiče Zagreba, kako mi stojimo po pitanju zelene tranzicije?
Pa ja mislim da u europskim uvjetima stojimo jako dobro, odnosno mi smo počeli stvarno se dizati u zadnjih nekoliko godina, posebice kad je nova gradska vlast došla koja i u SDP-ovom programu i u programu Možemo energetska tranzicija, klimatske promjene imaju visoko mjesto, kao i u Europi. Znate, u Europskom parlamentu u prošlom sazivu, proteklih 5 godina, najviše zakonskih prijedloga je usvojeno koji se tiču energetske tranzicije i klimatskih promjena. Dakle, to top tema u Europi, to je top tema kod nas.
Sigurno će i sad tijekom kampanje biti.
Apsolutno, ja mislim da bi trebala biti. Nažalost, naše kampanje se svode na međusobno vrijeđanje, na iznošenje određenih stavova koji se onda ne poštuju kada budeš izabran od strane građana, što možemo vidjeti danas na nacionalnoj razini.
To ćemo se isto dotaknuti.
Može. Ja bih puno rađe da govorimo o onim temama koje bitno utječu na kvalitetu života građana. A građani su nam rekli prošli petak, dakle u prvom dijelu konferencije, što žele da se poboljša kvaliteta života u Zagrebu.
A evo vidimo, top 5 stvari koje su najbitnije građanima.
Pa ovako, građani su rekli da hoće da zelena tranzicija stavi u svoje središte zdravlje ljudi. Sve što odudara od zdravlja ljudi ne može proći. Zatim su rekli da žele proizvoditi, a ne samo trošiti energiju, i zainteresirani su za takozvane energetske zajednice. Što je to? To je kad se grupa građana udruži, svoj kapital, naprave, ne znam, solarne panele, uzimaju tu struju koju proizvode za sebe, a onaj višak struje onda prodaju HEP-u ili nekom drugom na tržištu, i na taj način više nemaju visoke račune za struju, nego da pače imaju još i prihod koji ostvare od one struje koju sami ne potroše. Zatim žele brži prelazak na obnovljive izvore energije za javni prijevoz. već danas ZET prelazi, autobusi idu sa dizel na električne, tramvaje voze na struju dobivenu iz obnovljivih izvora energije i to građani potiču, žele više zelene infrastrukture. To znači parkova, to znači biciklističkih staza, to znači površine na koje mogu jednostavno pluća grada da se povećaju.
Evo, dobili ste jasne smjernice, sad znate u kojem smjeru treba dalje.
Apsolutno, i ono što su građani posebno zainteresirani je da i dalje budu uključeni u dijalog oko klimatskih promjena i energetske tranzicije. Izbori očigledno nisu dovoljni da građani iskažu svoje preferencije kako dalje u određenom političkom području, nego jednostavno žele tematske rasprave između izbora. I to smo mi ponudili, kažem, mi smo stvarno vrlo oduševljeni velikim odazivom građana i interesom za ove teme i u stvari znanjem građana, koji su čak i poticali neke nove oblike obnovljivih izvora energije da se u Zagrebu počnu koristiti kao geotermalne vode. Mi znamo da su tu ispod Zagreba geotermalne vode, dakle nisu samo s one strane Sljemena gdje imamo Stubičke, Tuheljske i ostale toplice, nego i u Zagrebu. Dakle, bilo je tu puno dobrih prijedloga koje ćemo sigurno sve razmotriti i uzeti kao jedan stvarno smjer daljnjeg razvoja na ovom području grada Zagreba.
Sam ste rekli, sutra na višoj razini rasprava o tome.
Tako je.
Evo, spomenuli ste vi i ja već i kampanju za europske izbore. Malo je to, reći ću ja slobodno, dosta je to u sjeni bilo ovih pregovora što se tiče na nacionalnoj razini sklapanja vlade. Evo, vidimo jučer HDZ i DP pao je dogovorno. Ja ću vas prvo pitati, s obzirom da ste na listi za europske izbore, jel doista imate ambicije otići u Bruxelles ili ste onako malo tu da pojačate tu listu SDP-ovu?
Pa ja imam ambicije otići u Bruxelles, naravno da sam tu i da pojačam listu SDP-a. Moje mjesto na listi je, na moju žalost, 8. što je neulazno i jedino preferencijalnim glasovima glasača, odnosno birača, naših građanka i građana, mogu ući u Bruxelles, odnosno u Europski parlament.
A očekujete da je to realno?
Pa teško je to, ja sam svjestan da je to teško, no ja mislim da građani prepoznaju moj više desetljetni rad na europskim temama i kao diplomata hrvatskog, gdje sam se stvarno zalagao za hrvatske interese u međunarodnim odnosima i ostvarivao brojne uspjehe, kao, ne znam, poslije i kad sam radio na gospodarskoj diplomaciji, gdje hrvatsko gospodarstvo mi stvarno zahvalilo, 300 tvrtki mi je zahvalilo pisano kad sam odlazio za ono što sam učinio za njih. Tako da vjerujem da građani prepoznaju te stvari. Sad se bavim klimatskim promjenama i energetskom tranzicijom, zelenom tranzicijom. Koordinator sam u Europskom odboru regija za ove teme u svojoj političkoj grupi. Tako da to je nešto što je sve važno za kvalitetu života građana i ako im je stvarno to na srcu, onda vjerujem da će birati ljude koji su kompetentni, koji imaju za sebe određeno iskustvo, koji imaju određeni ugled i utjecaj u europskim krugovima da bi mogli progurati dakle prijedloge koji su od interesa hrvatskih građana.
Evo, vidjet ćemo u lipnju hoće li.
Pa da, ali budu se opet glasalo naši, vaši i ko bolje naši, pljuje koga drugoga.
Evo, kad
onda
smo kod
nećemo
naših
daleko
i vaših, HDZ i DP, kao što sam rekla, dogovorili su se. Pao je tu dogovor i oko podjele ministarstava. Dobit ćemo ministarstvo demografije koje će pripasti Domovinskom pokretu, poljoprivreda, energetika i gospodarstvo, odnosno ipak će biti zajedno. Je li vama tu, je li ovo većina koja može biti stabilna i je li ovo nešto što ste očekivali?
Pa nisam očekivao sam pobjedu lijevog bloka, no nažalost mi nismo predizborno koalirali kako je u stvari sada matematika pokazuje da bi bilo ispravno i za što sam se ja osobno naravno i zalagao.
Onda možemo reći da žalite što ste se odlučili za ovakav model.
Ne žalim ja, žalim se što se naš koalicijski partner Možemo nije pridružio u predizbornoj koaliciji ili bi ostvarili puno više mandata s obzirom na Dontov način obračuna glasova birača u mandate u Saboru, ali evo tu smo gdje smo, dakle imamo jednu vladu. Koliko će biti stabilna, teško reći. Sve zavisi od toga koliko je HDZ spreman platiti za stabilnost.
E pa koliko možemo očekivati da će biti desnija?
Pa prvo oko ove stabilnosti, dakle koliko je spreman platiti, da li će to platiti samo kroz mjesta u vladinim strukturama, što nisu samo ministarstva, znate, to su i državna poduzeća, i zavodi, i ustanove,
da,
i agencije.
Da, to još detalje ne znamo
puno
kako će to
gdje
biti,
gdje se može onda kupovati ili plaćati, da ne kažem poslovi koje država financira iz proračuna, da se isto moraju dati određenim tvrtkama na javnim natječajima i to se može u ovom klasičnom HDZ-ovom načinu funkcioniranja i rada dogovoriti. Prema tome, takva vrsta funkcioniranja države je ono što smo imali do sada. To se zove kroni kapitalizam ili klijentelistički kapitalizam. Ako to bude i dalje, a moglo bi biti, onda će vjerojatno biti vlada stabilna, da će taj novac jednostavno vezivati ljude u tu jednu koruptivnu mrežu od kojih imaju svi koristi i niko neće htjeti razvrgnuti vladu.
A jesu vam znakovite baš ministarstva koja su odabrali?
Pa naravno da jesu.
Ovo recimo gospodarstvo i energetika.
Pa odnosno izdvajanje energetike iz gospodarstva, to je znakovito.
Dobro, sad postoji mogućnost čak da bude zajedno, da se ne izdvaja, da dobiju objedinjeno.
U svakom slučaju neće odustati od energetike, tu je veliki novac, znamo koji su najveći igrači na polju energetike u Hrvatskoj, koji stoje de facto iza DP-a, tako da to sve jasno i onom površno promatraču, a kamoli ljudima koji su duboko u politici, odnosno medijima koji dnevno prate političke stvari. Demografija je nešto što mislim da je u redu, da takav jedan ministarstvo, odnosno da li treba postavljeno ministarstvo, to je diskutabilno, ali da treba staviti naglasak na demografiju i obnovu, demografske slike u Hrvatskoj svakako treba. No, demografiju treba gledati na način da smanjimo odlazak mladih ljudi iz Hrvatske.
Dobro, tu definitivno imamo problem, tako da
a
možemo se složiti.
A to nisam siguran da će ova vlada moći svojim načinom funkcioniranja, bar kako je HDZ pokazao do sada, ostvariti, jer najveći broj ljudi koji je otišao mladih iz Hrvatske odlazi iz županija gdje je tradicionalno HDZ na vlasti.
Evo, vidjet ćemo što će se to sve izdogađati kad dobijemo novo ministarstvo. Rekli ste, žalite što je ispalo ovakva križaljka kakva je ispala i što nije došlo do dogovora sa koalicijskim partnerima. Žalite li zbog načina na koji ste vodili kampanju i zbog uključivanja predsjednika Zorana Milanovića? Evo, generalno sad, kako ste odradili kampanju i izbore i ove pregovore koji su isto bili s vaše strane nakon izbora, je li se moglo nešto drugačije, bolje? Mislim, definitivno je, ali po vašem mišljenju što?
Mislim da prvenstveno se moglo bolje da smo napravili predizborni koalicijski sporazum. Tada bi situacija bila drugačija, danas bi mi sastavljali vladu, jer bi broj mandata bio drugačiji. Stručnjaci su izračunali da bi HDZ imao 3 manje, DP 4 manje, a naša koalicija 7 više.
Je li vam tu bio potreban Milanović doista?
Gledajte, to je bio jedan splet okolnosti, koliko sam ja mogao primijetiti. Dakle, odluke vlade oko zakona koje nazivamo zakon AP, gdje se medijima ograničava izvještavanje, ili imenovanje glavnog državnog odvjetnika Turudića, jednostavno je potaknuo određene procese i ti procesi su doveli do toga da se predsjednik Milanović odlučio uključiti. On je potaknuo izlaznost, ali evidentno izlaznost i na lijevoj i na desnoj strani. Tako da stvari su krenule jednim svojim tijekom koje se nije moglo zaustaviti. Bio je zanimljiv i pratiti to medijima koji su poticali u stvari takav jedan konfliktni način vođenja kampanje. I danas smo tu gdje jesmo. Vidjet ćemo koliko će ova vlada biti stvarno stabilna, a koliko će biti jednostavno klientelistička. U svakom slučaju ono što je SDP tražio, i mislim da je to fair i dobro, da stvorimo jednu saborsku većinu koja će anulirati ove zadnje odluke HDZ-ove vlade, a nakon toga pripremiti nove izbore sa novim izbornim zakonom i sa novim izbornim jedinicama.
No, jer vidimo, nažalost, da to nije na vašu stranu.
To, nažalost, nije. I to
nije
govori puno o tome koliko građani u stvari bivaju prevareni. Što im se govori u kampanji, a što im se govori nakon izbora. Odnosno, što se radi nakon izbora. I to je u stvari dramatično. I ja ne znam dokle će naša javnost i naši građani trpiti u stvari takvo stanje stvari. Da im se obećavaju jedne stvari na početku kampanje, a druge stvari kad se dođe na vlast.
Dobro, nije ovo ni prvi, a vjerujemo ni zadnji put da se tako vrte priče nakon izbora, da je prije izbora jedna priča, a nakon druga. No, sad ćemo se malo osvrnuti baš na stanje u SDP-u. Evo, niste uspjeli u tom svom naumu, o čemu smo sad pričali. Peđa Grbin, ako se ponovno kandidira, spominju se tu i Mišel Jakšić i Mirela Ahmetović. Pa evo, prvo ću vas pitati, imate li vi možda ambicije preuzeti vodstvo SDP-a?
Ne, ja sam na lici za Europski parlament, dakle moja ambicija je ili ići u Europski parlament ili nastaviti raditi kao predsjednik gradske skupštine, jer mislim da u Zagrebu ima puno posla nakon Bandićeve administracije. To je strašno puno posla koja desetljeća pred nama da dovedemo grad stvarno u stanje kojem on treba biti. Počeli smo dobro. Evo vidite, sad ga već stavljamo i na grad Zagreb na kartu lidera zelene tranzicije u Europskoj uniji. Nas se konačno počinje doživljavati u Europskoj uniji, više nismo na periferiji Europske unije, konzultira nas se oko mnogih tema, uključujući oko ovih važnih tema, tako da grad Zagreb počinje živjeti svoj europski život. I ja ću sebe investirati u to. Da.
Dobro, vratimo se na SDP, na Peđu Grbina. Ako se kandidira ponovno, bi li on trebao biti i dalje predsjednik ili je vrijeme da se ponovno zaokrenete?
Dakle, u ovom trenutku još nemamo nikakvih službenih najava kandidatura.
Da, imamo sve
samo
se spekulira, nitko
spekulacije,
još nije,
niko nije potvrdio. Dakle, teško je hipotetski govoriti, ako hipotetički govorimo, onda obično negdje se prokliznemo i odu stvari krivo. Peđa je napravio sve što je mogao da dovede SDP na vlast, nije ostvario manje mandata od Bernardića, koji je bio prethodni predsjednik SDP-a. Očekivali smo naravno više s obzirom na cijelu situaciju u Hrvatskoj, gdje smo mi mislili da jednostavno građani neće više tolerirati ovakav jedan koruptivni način funkcioniranja hrvatske vlade, gdje svaki mjesec neki ministar završi u skandalu ili direktor državnog poduzeća koji je član HDZ-a, no građani su rekli da to ipak je podnošljivo, a pa ćemo onda eto još neko vrijeme morati se suglasiti sa takvim stavom građana dok svima ne pukne film i dok ne shvatimo da to tako ipak ne može.
A je li Peđa Grbin trebao dati ostavku? Prethodnici su davali ostavke nakon poraza na izborima.
Ali zavisite kako gledate. Peđa Grbin nije ostvario manje mandata nego njegov prethodnik, dok Bernardić je bitno manje mandata ostvario nego Milanović. Vidjet ćemo kako će teći ti unutarstranački procesi i sukladno tome ćemo onda se odrediti prema kandidatima koji budu istakli svoje kandidature. Mislim da je u ovom trenutku još prerano. Ono što je previše SDP obilježavalo, to su unutarstranački sukobi. Pred nama su europski izbori. Budemo li sada otvorili pitanje ko će biti novi predsjednik, to znači novi unutarstranački sukob između kandidata koji se plasiraju i
znači
žele.
Nakon izbora onda.
Ja mislim da je vrijeme pravo za takve stvari nakon europskih izbora.
I evo za kraj, već ste i sami spomenuli da želite dalje nastaviti, ako ne u Briselu, onda na istoj poziciji na kojoj jeste. Znači sad evo, iduće godine su i lokalni izbori, još jedna kampanja pred nama. Je li gradska vlast već u kampanji? Nekako sve se sad odluke, a možemo reći slobodno, više populističke, poput ono besplatne žičare Sljeme, sviju je to posjetilo na prethodnika bivšeg gradonačelnika Milana Bandića. Je li se već krenulo malo brusiti te detalje i oko iduće godine i lokalnih izbora i jeste li zadovoljni sa suradnjom sa Možemo?
Dakle, prije svega, ono što građani sada počinju uočavati je da grad počinje raditi na konkretnim projektima, da počinje investirati, da kapitalne investicije se počinju polako pokretati. Kada smo došli na vlast u Zagrebu, ja sam kao predsjednik skupštine i koalicijski partner gradonačelniku Tomaševiću rekao, gledaj, imamo dvije godine za konsolidirati gradske financije, pokrpati sve ono što curi, a Bandić nam je ostavio, a sljedeće dvije godine našeg mandata, a to su upravo ove sada, moramo krenuti u investiranje, moramo krenuti u kapitalne objekte, moramo graditi, moramo sve ono što Zagrebu nedostaje krenuti raditi. I to je ono što se sad događa. Dakle, sređuje se, ne znam, ide se u izgradnju tramvajskih pruga novih, kao što ste vidjeli, natječaj je jučer raspisan, ide se u izgradnju paromlina, dakle nove multimedijalne knjižnice, obnavlja se dom sportova, Jarun se obnavlja, mnogo se stvari radi u gradu, obnavljaju se, odnosno obnovljena je većina i škola gradskih uništenih u potresu i to energetski učinkovito, na novi, moderan način, upravo za koji se i ja zalažem. Dakle, mnoge stvari se događaju u gradu Zagrebu i to je ono što sada građani vide i možda povezuju već sa lokalnim izborima. Naravno da uspjesi gradske vlasti će biti kapitalizirani ili barem će podsjetiti građane, gradska vlast na svoje uspjehe tijekom predizborne kampanje, tako da tu ne vidim ništa loše.
Možemo zaključiti onda da ste zadovoljni sa suradnjom.
Pa gledajte,
sve...
uvijek može biti naravno bolje, ali u uvjetima u kojim smo se zatekli, ja mislim da radimo dobar posao. Ima tu grešaka povremeno i nesnalaženja i tu je SDP korektivni faktor koji na to ili upozori ili to u koalicijskim razgovorima, argumentima ispravi kod našeg partnera. Tako da suradnja funkcionira. Suradnja
i možemo očekivati istu kombinaciju onda iduće godine?
Pa gledajte, to ćemo vidjeti kako će to sve skupa funkcionirati. Zavisi od ostvarenih mandata u gradskoj skupštini, ko će biti relevantan faktor za ostvarivanje i slaganje većine u gradskoj skupštini. Tako da je to bitno sada preuranjeno govoriti kako ćemo izaći na izbore i što će biti nakon gradskih
idemo
izbora.
Idemo izbore po izbore, kampanju po kampanju. Evo, došli smo do kraja ovog razgovora. Hvala vam puno na gostovanju.
Hvala i vama.